Dette er Andre Siden podcast her på Radio Sotra, hvor vi tar tilbake igjen den gode samtalen med interessante mennesker rundt varierte temaer. Du kan også høre podcasten på Spotify og følge den på sosiale medier. Tusen takk for at du lytter. Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast med meg, André Klausen. Og jeg er jo veldig heldig å få med meg sogneprest Maria Tveten igjen. Velkommen tilbake, Maria.
Tusen takk.
Ja, og nå, jeg vet ikke hvor bra denne podcasten blir. Vi har jo pratet så lenge nå at...
Vi har hatt en god prat i forkant.
Ja da, så det, men det er jo alltid koselig når vi møter. Så du har jo gått viral siden sist med dansing og alt. Det var gøy.
Ja, det var gøy. Det var jo det. Og det gikk bra. Du vet jo aldri når ting blir lagt ut. Altså, du eier jo ikke det selv, sant? Nei. Og det lever sitt eget liv. Og jeg har hørt skumle historier om sånn, hva ting kan bli brukt til, men det har gått bra. Det har gått
bra. Men kjente du litt på det egentlig?
Sånn? Ja, det var sånn, det var litt skummelt. Det var det. Det var kjekt, og så var det litt skummelt.
Ja. Ja, og jeg tenker jo det at når vi... Måte, jeg kjente jo på det når jeg valgte å gjøre litt sånn forskjellig og eksponere meg i sosiale medier og sånn. Men det er jo mange som eksponerer seg kanskje alt for mye også. Og det er jo like skummelt for, tenker jeg, for de fleste dette at vi skal bli sett på den måten. Eller hvordan vi blir oppfattet, eller blir vi likt, eller sånn.
Helt klart. Mm. Ja, dette kan vi jo, altså vi kan jo på en måte dra tilbake til den tiden det var korona, og det var... Alle landets prester plutselig måtte drive og spille inn ting som skulle sendes ut til allmennheten, og du eide det ikke selv den. Det var veldig ubehagelig, for da sto du plutselig og sa noe frem på folk som ikke du kunne se.
Ja.
Det var ubehagelig. Ja. Og så har det på en måte, og jeg tenker, det kom seg jo etter hvert, du fikk litt mer trening, så jeg tror jo det at veldig mange av de som gjør dette som, og har det som levevei, de kjenner sikkert at det kiler i magen.
Ja, jeg husker jeg hadde en presentasjon for 90 NAV-ansatte, og jeg så ingen ut av de. Så det var litt sånn vanskelig å vite om vitsene traff da, men jeg fikk gode tilbakemeldinger etterpå.
Hørte du at de lo?
Nei, jeg hørte ingenting. Jeg måtte føle det, og det er sånn... Litt sånn med følelser da. Vi snakker jo veldig mye, vi har jo snakket sammen tidligere og sånt, og vi er jo litt sånn med dette her... med mening da, og når jeg ser liksom på tall, og det er jo ikke bare i Norge, men gjerne særlig i den vestlige verden, så er vi mer sliten, vi har mer psykisk helseutfordringer, vi er utbrent, sant? Vi snakker om å være til stede, og være mindful, og så får ikke vi det helt til gjerne. Det er jo mye som jeg har lagt merke til da, det er jo at du kan speile mye i og de tingene vi snakker om i dag i psykisk helse, over i bibelvers da. Så det har jo kanskje vært snakket om før dette her, dette med kanskje mening og litt sånn leveregler.
Ja, det vil jo jeg si, at det er ganske mange, altså ganske forunderlig hvor lite vi mennesker har forandret oss sånn på dypet. Vi kan snakke om evolusjon, vi kan snakke om alt mulig, men likevel, sånne her grunnleggende menneskelige opplevelser, tap og sorg, sinne, frykt, hat, kjærlighet, det har om ikke det skjedd på akkurat den måten vi har erfart og erfarer nå, så har det skjedd noe lignende før. Vi har vært lenge på jorden.
Vi har det, sant? Og så er jo det lett også dette å miste seg selv på en måte, sant? Altså dette i litt sånn villrede. Kanskje vi har et litt sånn orienteringsutfordring i dag da. For det skjer så mye, og vi stopper ikke opp. Og der igjen med likhetstrekkene så tenker jeg liksom meditasjon eller mindfulness, det er jo på en måte en liksom bønn, refleksjon da.
Det er i hvert fall muligheten til å lete litt etter den stillheten inni oss, for jeg tror ikke vi har så mange sånne punkter, hvis ikke vi er litt disiplinerte og finner tid for det. Og jeg tror kanskje det er mye frykt også, frykt for stillheten. Vi sier det når vi er når vi har en sånn introduksjon på både konfirmantforeldre og konfirmanter, at i kirken så tilbyr vi nesten en luksusvare, sånn som stillheten er blitt, for det er mye støy da, som fyller alle pusterom og pauser. Det er faktisk kommet sted der du ikke der det ikke er mye lyd nødvendigvis da, men du kan få være stille. Det er lyd i kirken altså. Men altså, det er en sånn Det er, du skal være bevisst da, når du oppsøker stillheten. Men jeg tror jo, det er mange som forteller også, at de har At de har funnet stillheten, og hvor godt det gjør.
Ja, det er jo litt, nå tenkte jeg på skogens ro, sant? Det blir jo ofte sagt en åndelig opplevelse å være i kontakt med naturen, om det er sjø eller hav og sånt, og det er jo, men det å finne den stillheten gjerne i seg selv, det er jo det er så vanskelig, og vi blir ikke god på det vi ikke øver på. Og bønn er jo en måte å gjøre det på, og meditasjon eller hva du vil kalle det, men det er jo noe med dette at disse fellestrekken igjen da, det med rundt mening, men vi er ikke, vi er litt i villrede, det er problemer også å orientere oss, så bruker jeg en annen metafor da, kanskje det har vært greit med et lite kompass, men leveregler, regler spesielt, vi mennesker liker vi egentlig ikke det, jeg har litt motstand mot det.
Ja, jeg liker i hvert fall ikke regler, jeg har lyst til å komme ut av boksen og ikke, og kjenne på frihet, jeg tror vi mennesker er veldig glad i ordet frihet, og så viser det seg jo, at altså vi vil helst ha så mange valg som mulig, og vi vil utsette muligheten til å velge så lenge som mulig. Og så viser det seg likevel at det er, man blir mer lykkelig av å ta et valg og stå for det, enn å på en måte utsette valgene og holde mulighetene åpne. Da går man jo glipp av noe, for det er jo også et valg, viser det seg, sant? Ja. Å la være å velge.
Og det er jo enda en måte å lage litt støy på innvendig, for da går vi og dveler og urolig og overtenker og analyserer og gjerne på ting vi ikke kontrollerer også, sant? I stedet for å kunne ta et valg. Og så lurer jeg på over til, kanskje vi har for mange valg også, at det er så mye, sant? Det er så mye jeg skal få gjort, og det er så mye som jeg skal gjøre, og så plutselig så var jo de årene gått. Altså det har gått et par 10 år bare med å klakke med hele nesten, sant? Tiden går veldig fort, og kanskje det at vi aldri stopper opp da, det er for mange distraksjoner.
Ja. Ja, det tror jeg. Og derfor tilbake til det her meditasjon, eller bønn, stillhet, det får en liten pause fra distraksjonene til å kunne både lytte til seg selv, eller for meg da, som det å lytte til Gud, i forhold til det med mening som vi snakket litt om i sted. For jeg tenker jo at det finnes mening. Og hvis jeg lytter, altså prøver da å åpne meg opp i stillhet, og ta de tankene som kommer, og så spør jeg, hva med dette da, Gud? Hva med dette? Og så bruker jeg mye av de fortellingene, som er gamle, men som likevel kan speile meg da, i min livssituasjon. Jeg tror veldig mange som møter oss der livet er. Det er med sjalusi, med vanskelige etiske dilemmaer. Så kan jeg speile meg selv i de bibelhistoriene og mine erfaringer. Så kan jeg... Kanskje jeg kan liksom også groe meg litt med at okay, det her, jeg blir jo ikke så stor og viktig i den store sammenhengen når dette her har vært erfart tidligere. Mm. Altså, det er også, vi blir veldig viktige, det kan skjønne, vi er jo hovedpersonen i livene våre, og da blir vi jo veldig store. Vi skal få lov til å være det også for all del, vi er unike og verdifulle. Men samtidig er det av og til ganske deilig å kjenne at jeg er en i den store sammenhengen.
Jeg synes det var veldig deilig, i hvert fall første gang når jeg oppdaget, altså mine, eller var på den søken etter de, altså så fant jeg ut at jeg var deprimert og depresjon og sånt, men den tanken da, så bare tenkte, det var bare meg som hadde det sånn i denne verden, sant? Det er meg som er gal, rett og slett. Men med en gang jeg åpnet for, med å si det til noen, og så ser jeg at, jeg var ikke så unik. Jeg gjorde meg så ufattelig spesiell oppi dette, men det var mange som hadde det sånn. Dette var helt vanlige, vanlige for at mennesker kan oppleve, da.
Ja.
Jeg sier ikke alle, for jeg skal ikke ta med alle. Det er noen som lever veldig gode liv, og har det fint, og lykkelige, lykkelige, det var kanskje litt farlig over, å søke etter, og jage etter, og være lykkelig hele tiden. Men det er også, ok, jeg var bare et menneske. Det var en litt sånn god følelse.
Rett og slett. Og da var jo du sårbar og åpnet opp og fortalt om noe som, da, egentlig, du gjorde det veldig sårbar, så ble det en styrke da, fordi du fikk møte andre.
Og så sårbarhet, sant? Det gir jo muligheten for nærhet, sant? Ja. Altså kontakt, og kanskje det å å være sånn i villrede da, kan gjøre oss veldig sliten når vi aldri er i kontakt. Og det er jo kanskje det, meditasjon, bønn, mindfulness. Jeg kan ikke være til stede hvis jeg ikke er i kontakt. Og da må jeg kanskje få kontakt med meg selv.
Ja, og kanskje Gud.
Og kanskje Gud, ja. Ja, ja,
det. Og det er jo noe som jeg tenker, for min del da, så er det noe som er større enn meg selv. Og da, også for min del, så reflekterer jeg og meg selv gjennom Guds øyne. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Og så har jeg, på en måte, jeg er vokst opp med et utrolig sånn positivt, godt gudsbilde om at jeg er elsket, at Gud er fornøyd med meg. Og det har vært en sånn en utrolig styrke å ha med seg da, at det finnes noe på utsiden av meg selv, til og med utenom mine foreldre som på en måte måtte elske meg. Selv om det måtte de jo ikke, men jeg var heldig, de gjorde det. Så hadde jeg også Gud som, jeg var gudvillet, jeg var ønsket og skapt. For meg hadde det vært en utrolig sånn positiv grunnmur å stå på da.
Også at det er tilgivelse, trøst og noen som alltid tåler deg da.
Ikke minst.
Det tror jo jeg, sant? Det kan jo være det at jeg har kjent litt på de tingene opp igjennom, og jeg har jo litt sånn, som sagt, jeg vet ikke hvorfor eller hva i forhold til, altså det har en dragning til religion, og så er det på et eller annet sted på veien, jeg vet ikke om det er kanskje samfunnsnivå, eller kanskje arv og miljø, eller sånn, så jeg klarer ikke å finne helt den delen, men det å leve som om at det finnes en Gud, det er jo noe som streber etter, og så er jo jeg full av, kommer jo mine feil og mangellapper som alle mennesker som oftest har, men det at vi deler av noe, en større helhet, altså et skaperverk, hvordan du vil, hvilken ord du vil bruke, det er jo kanskje de samme, men det å ha noe, at du vil dele av noe. Det er jo det vi snakker mye om, fellesskap og ja, menneskeheten da. Det er litt sånn høyere nivå.
Ja, men jeg liker så godt det du sier, at jeg kommer med mine feil og mangler, og det gjør vi også. Og jeg tenker det er liksom viktig at jeg også som prest sier det. Jeg kommer med feil og mangler. Og jeg er opptatt også av at folk skal vite om feilene mine også. Kanskje jeg er ikke trygg nok til å kunne fortelle om alle mine feil og mangler, men jeg tenker at det vet alle, men jeg husker at i barnehagen med barna mine, så glemte vi jo matpakken, og vi glemte å ta med de klærne, og det var mange andre fatter som hadde ting mye mer på stell enn andre. Jeg var liksom litt urolig for det, og så tenkte jeg meg selv, nei, men kanskje det er fint at andre ser at her er ikke alt på stell. Ikke, nå var det en ytre ting, og det var veldig sånn på en måte forenkling, og vi tar godt vare på barna våre for alle. Men jeg tenker at det finnes tilgivelse for å regne på matpakken. Og vi gjør alle feil. Men vi er mer enn feilene våre, og det finnes tilgivelse.
Ja, og det er jo en sånn liten ting, og det kan være store ting i dette her, sant? Altså, vi må ikke få bagatellisere det da, men også det at vi er kanskje så veldig hard mot oss selv, at selv det, og så glemmer det, sant? Så vi vil, nei, jeg er ikke en god mor, jeg er ikke, sant? Altså, at vi kan ta ting så innover oss selv, for alt skal være så bra da, dette ytre bildet. Men det er jo det at det blir litt sånn samfunnet blir veldig sånn, kanskje litt sånn, når vi sitter og reflekterer, veldig selvopptatt, sant? Hvordan blir jeg iakttatt, eller hvordan ser folk på meg, i stedet for at vi er del ut av noe, og vi er litt inne på det, ikke det at det skal være god nok, nødvendigvis, der har jeg litt sånn opposisjon mot, for da er det på en måte litt sånn,
det er
god nok, da er det ferdig, sant? Men at du er god, du kommer til å gjøre feil, og jeg tror det at det er viktig å våge å gjøre feil, ikke med vilje, men det å forfølge en drøm, eller bli med i en konkurranse, eller sånt, så det er greit. Du trenger ikke å bli best, men du kan bli best sånn som du er, da.
Ja, og ja, samtidig som det her med god nok, da har du på en måte med en gang egentlig lansert en skala. Mm. For nok er jo et eller annet sted på skalaen, og det er ikke på toppen.
Nei.
Og da blir det en liten sånn selvmotsigelse i det du sier at du er halvveis god, eller god nok kjæreste.
Ja.
Men jeg tenkte på dette du sa i forhold til... det er ingen som vil være.
Nei.
Men i forhold til dette med at samfunnet kanskje blitt hardt i forhold til det å gjøre feil, og så hadde vi for ikke mange ukene siden denne sommeren en stor sak i Norge med Moxnes som stjal solbriller. Og skal ikke vi bagatellisere ting, men jeg tenker det er ingen tilgivelse omtrent. Det er gapestokk for feiltrinn da. Så det å gjøre en feil, det koster forferdelig mye hvis du er en offentlig person. Men også hvis, altså vi er harde mot de som, når vi er harde mot hverandre når vi gjør feil. Og så jeg har ikke noen sånn enkel løsning på det, for det, ja, vi skal, det er ikke riktig likevel, men hvor det finnes, skal finnes tilgivelse også. Og når vi ser på oss selv, for det er litt kanskje det da, at det er, der igjen, de bibelske historier, så er det en historie om når det er en menneskemengde som driver en dame foran seg, og de står klartant med steiner til steiner, noen sånn som var lovende regler da på den tiden, for hun var prostituert, og de kunne da, med loven i hånd, steine hun. Og så sier Jesus, den som er uten synd, kan kaste den første stein, og tenker den, kanskje kan vi ha litt mer av den rausheten i møte med hverandres feil.
Ja, akkurat i den saken så må jeg si det at, altså, jeg stemmer på Høyre, men jeg tror at vi trenger, altså, vi trenger jo venstresiden også, for det er venstresiden regulerer høyresiden og omvendt, sant? Så dette er jo en samspill der da. Men uansett hvilket sted man står på skalaen av, innenfor politikken, så er jo det, ok, skal den mannen, altså, dette er en fantastisk flink, egentlig burde jo høyrevelgere sitte og ha litt sånn glede for at denne mannen
ja. Man,
altså han er en fantastisk politisk talent, veldig flink, og jeg tror det er en mann som har, ja, i politikken hatt veldig mye integritet og sånt, og så har han gjort denne feil, og jeg synes det eneste dumme som han gjorde, det var at han forsøkte å bortforklare det, og det var jo tilbake til ærlighet, sant? Jeg tror jo det at kanskje han faktisk har levd med såpass mye integritet at han kanskje trengte å være rampete, eller kanskje var der han gjemte seg. Altså, jeg sitter bare og spekulerer, men jeg møter folk som har gjort veldig mye feil. Jeg har gjort feil og forstått meg selv også, men det er jo ærligheten som setter deg fri, sant? Det er jo ærlighet, da får du forståelse, ydmykhet. Det er ikke, det er ikke det ydmykelse i å være ydmyk, da, for å si det sånn.
Jeg spør konfirmantene, vi har sånne korte samtaler med alle konfirmantene våre, og da spør de blant annet, hva er viktige verdier for deg? Og det er et stort spørsmål å få når du er 14 år, altså, og jeg prøver å gi dem litt tid i forkant, og så gir jeg dem noen eksempler på verdier. Da. Og da velger nesten alle verdien ærlighet og lojalitet. Men så er det det å omsette det i praksis da, og våge å være ærlig, for i det du er ærlig, så er du sårbar, som du også sa i starten, og du er da, du er åpen for hogg, sant? Ja.
Men jeg har også, den første må jeg si det i forhold til å kaste den første steinen,
ja.
Så akkurat i den Moxnes-saken, altså, og jeg har først si det at de 14-åringene, sant? De har jo gjerne de verdiene da, og så endrer det seg, eller nyanserer seg, sant? Men det er jo noen som er konstant også, sant? Men akkurat i den Moxnes-saken, så den som kaster den første steinen, er så mange som spottet han, for å si det sånn, som kanskje har gjort verre ting selv.
Ja,
det, men det er jo klart, man blir jo holdt en høyere standard gjerne som folkevalgte, og så videre, og så videre. Så det, men det er også, den mobbekulturen, den er jo der, gjerne når det endelig er fripass for det. Sant? Da er det vel liksom, dette er greit, nå kan vi spy litt edder og galler ut. Men jeg har jo sett selv at de gangene når jeg har kommentert, altså tidligere, så kanskje de gangene jeg ikke hadde det bra, at jeg trengte å kommentere noe negativt da.
Ja.
sant? Ja. Symptom på noe annet.
Kanskje rett etter symptom på noe annet, ja. Ja, og da klarer å være så moden at man reflekterer over det da. Det ja. Er ikke verst.
Nei, det, det er noe med det, sant? Det er på mørke steder i livet, eller på feile steder i livet, så er det lettere å kanskje bli sint på noen andre, for jeg vil ikke kjenne på hvor feilt jeg har det selv. Det er jo klassisk, gjerne for kvinner, men spesielt for menn da, i hvert fall. Jeg har snakket med så mye psykologer, vet du, rundt i, med verdensdagen og alt, så. Men en annen som jeg har tatt litt patent på da, så han Kyrre, så jeg har den andre podcasten med snakket om det, det er ærlighet, da, ærlighet er kjærlighet, sant? For dette er da tro mot deg selv, og da er du tro mot andre. Men risikoen der, og jeg skal ikke si at jeg er der i det hele tatt, men jeg har en ambisjon om det da, men risikoen der er jo at det ikke blir likt for den du er da.
Ja. Det er helt sant. Det er, ja, og det er jo en reell fare. Du spiller høyt og kan tape mye når du er ærlig med deg selv. Men det er jo der vi vil bli elsket. Altså det er behovet for at det er meg som blir elsket, og ikke det her påtatt gøyale, der vi har forstrukket oss og har mistet oss selv. Så, men det er jo jeg vil bli elsket for den jeg er på mine gode og onde dager. Ikke bare glansbildet Maria.
Nei, det er litt sånn hvordan... Men nå er vi alle blitt litt sånn markedsfører oss selv da. Må ta på med denne rollen i sosiale medier og ta den. Og jeg har jo sett at det har tatt mange podcaster som jeg spiller inn for, som prøver å bli mest mulig genuin da. Mest mulig. Ja. Sant? For det er vanskelig å være bare være hele seg. Og det er jo til og med altså, spesielt også i nære relasjoner eller sånne ting, men det er jo så veldig viktig, tror jeg, for hvordan, hvis det ikke er nær meg selv, hvis det ikke er ærlig for meg selv, så må jeg finne noen støttehjul eller noen snarveier da, for hvordan det er, for hvordan skal jeg spille denne rollen her. Så god skuespiller er ikke jeg, da hadde jeg hatt en annen jobb. Ja, da kunne jeg jobbet på nasjonale scener.
Da
hadde
du vært på nasjonale scener, ja. Rett og slett.
Så ta på oss de rollene da. Og da er det litt sånn de gamle historiene gjerne, og, eller som psykologene nå, de nye prestene.
Ja, de nye prestene.
De leveregler da. Men de er vanskelig. Lettere å ta en snarvei, ikke det?
Det er en veldig høy standard på de også, altså. Jeg kan skjønne det. Hvis du tenker på de 10 bud, for eksempel, det er jo en rimelig høy standard. Og samtidig så tenker jeg jo at å forsøke å strekke seg etter det, skal ikke stjele, skal ikke like, skal ikke begjære en annen manns hustru, for eksempel. Altså, det er ganske mange gode ting som jeg tenker, selv om ikke vi liker regler, men hvis det er å være frihetssøkende, er det jo godt for oss å ha noe å følge, et kart og noen gode verdier da.
Ja, og så finner de, sant? Det lille kompasset som vi gjerne trenger. Men jeg kjenner jo de motstand, men det er jo kanskje fordi at det er ikke så godt å bli fortalt nå, for det er den friheten er. Men det kan bli for mye frihet også, sant? Altså jeg tror det er mange som har, altså hvis jeg hadde reist og sendt, skal ferie nå, sant? Nå har ferie etter 3 uker med ferie. Jeg tror ikke jeg har klart 6 uker. Kanskje 3 måneder. Men da hadde jo vært... Da måtte jeg begynne å lære meg ting på nytt igjen. Sant? Vi trenger jo litt rutiner og rammer. Selv om vi ikke sier det. Det må være noe som holder det sammen her.
Ja, altså jeg må innrømme at jeg er veldig frihetssøkende. Og jeg synes du sa det veldig godt. Ingen liker å bli fortalt hvordan vi skal gjøre ting. Og kanskje nettopp det er grunnen til at jeg har vært litt sånn... litt skamfull nesten i forhold til å presentere. Når jeg skal for eksempel undervise om de 10 bud, så er det er regler, og det jeg har kanskje tenkt det selv at dette gjør ikke kristendommen populær, for ingen vil ha regler. Kanskje jeg har tenkt det. Men så jeg var leder i KRIK, kristen idrettskontakt, som har det er mye ballspill og mye lek og mye gøy i gymsal. Og så var det en gang at jeg sa, i dag skal vi spille basketball, og det var jubel. De hadde ønsket seg basketball en god stund. Og så skulle vi begynne da, 2 lag, og vi satt i gang. Og så kunne ikke jeg regle. Og da ble det kaos. Og det ble krangling. Og kan jeg gå med ball nå? Nei, kan jeg ikke gjøre sånn. Og så ble det ikke gøy å spille. Så da gikk jeg til en venn som gymlærer og spurte etter regler i basketball. Og neste gang vi hadde trening, så fortalte jeg hva regler som var. Da ble det gøy.
Ja.
For da fulgte vi regler, og vi skjønte spillet, og det fungerte. Det ble ikke krangling, det ble gøy.
Mm.
Og det forundret meg jo litt, som en sånn... Altså, det går ikke an å spille hverken fotball eller basketball og ha det gøy hvis ikke du har regler. Kanskje det er litt sånn i livet, at disse rammene og reglene noen ganger gir oss frihet til å kunne ha det gøy.
Ja, ja og så... Ja, jeg synes det er et veldig godt eksempel på det. Da blir det kaos. Da blir vi villrede, sant?
Det blir kaos. Men
alle vil jo spille basket, sant? Skjønner du?
Ja.
Sant? Vi er alle med her og så finner sin egen mening. Altså, det gir meg mening å følge noen regler. Og hva er det vi ønsker, sant? Folk flest snakker gjerne, jeg vil trene mer, jeg vil spise riktig, jeg vil tjene mer penger, for eksempel, sant? For dette kan gi meg litt mer frihet, eller slippe å tenke på det. Ja, jeg vil ta den skolen eller videreutdanningen, og så videre. Og alle de tingene der krever jo rammer.
Ja.
Sant? Du må ha noen rutiner, og du må ha disiplin. Og da trenger du noen regler. Så, men da blir det å finne på regler selv. Sant? Og da er vi igjen sånn, sånn som vi snakket om tidligere, det er at hvis du er i næringslivet og skal starte en bedrift, så går du gjerne og ser hva en annen bedrift har gjort i lignende situasjon. Sant? Eller du, sånn som du sa at du er en trainee, men du kalte det i kristne
modell. En disippel, sier vi.
En disippel, sier du. Ja, ja, det er sant. Så det...
For disippel, de var lærlinger. Og dette var vanlig da, og det er jo vanlig nå. Altså for å få fagbrev, så må du være lærling i periode. Og på Jesus sin tid så var det vanlig at man fulgte en læremester, og så ble man snekker eller tømrer, eller, ja, det var litt det samme.
Rollemodell.
Du fikk en rollemodell. Ja. Du fikk et håndverk, du lærte noe, sant?
Ja.
Og at du fulgte noen mestere, da, en lærer. Ja. Så var du lærling, trainee. Og jeg tenker at jeg tror jo det med å bli et godt menneske, det er viktig for meg. Å sette gode spor i livene til de rundt meg. Selv om jeg gjør feil, og jeg er egoistisk, og tenker på meg selv, alt for mye, så har jeg jo også en sånn drive i det å ønske å få bety noe for andre mennesker, og være et godt menneske. Og for meg da, er det å være en sånn trainee, disippel, og se hva er det Jesus har gjort, hva er det han gjør i forskjellige situasjoner. Det har vært veldig viktig for meg da. Jeg tenker han er et godt eksempel og forbilde.
Ja, absolutt. Og det er jo litt dette med gamle historier, rollemodeller. Sant? Det er jo sett i familier tidligere, sant? At far lærer sønn, eller morfar lærer sønn, eller mordatter, fardatter, forskjellig. Sant? For vi gir videre noen verdier om at vi tar vare på hverandre, at vi er glad i hverandre, at vi det er lov oss å si noe, at vi tåler hverandres feil, og vi tåler hverandre. Nå er jo litt den familiestrukturen, den er jo kanskje litt sånn diffus også, uten at vi, det er jo veldig nytt for oss alt som har skjedd, hvis det er i historisk perspektiv, hvis du tenker over 2000 år, og hva som har skjedd de siste 50 årene, så har det vært veldig mye endringer for oss mennesker, og endringer og overganger er jo vanskelig generelt, og da er det jo kanskje å finne noen holdepunkter. Det er kanskje ikke så rart at det er litt sånn vanskelig å orientere seg. Men da, hvor skal jeg hente holdepunktene mine? Da er jo det gjerne psykologien, og vi liker motivational quotes og alt, men det er jo nifst lik mye som du snakker om.
Ja, ja, kanskje det. Altså, jeg tror jo det. Jeg er overbevist om det. At vi intet nytt under sol, står det på en måte, og det er, selv om det er veldig mye nytt de siste 50 årene. Og det er krevende å leve. Det er mye, mye vanskelig som mennesker står i. Og mange som har stått i veldig, veldig mange vanskelige ting for 50 år siden. Og så har vi helt nye problemstillinger også, som den moderne verden har gitt oss. Det er vanskelig å leve, og vanskelig å finne holdepunkter, men desto viktigere. å finne disse holdepunktene, og på en måte ikke, og ikke være en sånn øde øy som tenker at jeg skal være fri fra alt. Jeg tror vi trenger å være bundet i noe, da.
Ja, altså de grunnleggende sånn menneskelige følelsene er jo der også, sant? Vi vil jo ha skam, og vi vil jo ha sammenligning med oss og alt, og vi har jo kanskje markedskrefter da, som det er jo ikke noe sånn konspirasjonsteori eller noe sånt, men det er jo markedskrefter som vet å spille på alle de punktene, og vi har et samfunnssystem som kanskje lager forskjeller på en måte da, der at mange går rundt og ikke strekker til, men de vil ha den nye skinnende tingen, de vil ha den nye iPhone, de vil ha mer penger, de, sånn, vi så i år, sånn, så var ikke alle som kunne reise på ferie i år, for eksempel. Så dette begynner, og det har nesten vært en sånn obligatorisk, nesten sånn, sånn som vi tar for gitt,
ja,
at vi kan reise på ferie 3 uker.
Ja.
Men jeg hadde ikke råd til det i år, 3 uker, sant? Så dette, det blir helt annerledes. Men ting, det å så bare strekke seg, det blir jo litt sånn, er det det som er meningen? Er det de 3 ukene på ferien som er meningen i livet ditt? Er det den nye iPhone? Det blir jo litt sånn gullkalven.
Da blir jeg tilbake til en ny bibelfortelling.
Ja, sant.
Dansen rundt gullkalven. Ja, ja.
Sant. At det blir falske guder da, på en måte, men overført så er jo det, den iPhone vil jo aldri gjøre deg glad.
Nei.
Sant. Men den ferien vil ikke gjøre deg mer glad hvis ikke du har kontakt og tid med barna dine, for eksempel.
Mm.
Hvis ikke du har det, så løper du kanskje fra det på et annet vis, sant? For du vil ikke kjenne på det du trenger, egentlig.
Nei, og du sa i starten at vi skal ikke, altså, det å søke etter lykke er kanskje ikke svaret. Og det, likevel det vi gjør da, for det tror jeg ligger, det ligger dypt i oss, det å søke etter lykke og bli lykkelig. Vi snakket sammen en annen gang, og da nevnte jeg det at jeg hadde lest om 4 søyler som det var en psykolog som presenterte, og hun sa at i stedet for å søke etter lykke, så er det kanskje bedre å søke etter mening.
Mm.
Og så kan man plutselig snuble over lykken,
ja,
når vi da nærmer oss det som gir mening da.
Ja, jeg tenker jo sånn lykke, det er jo det når så skjer i det øyeblikket når barnet mitt blir født, eller altså det er mer sånn de store tingene, sant? Det kan ha lykke på en måte noe midlertidig, noe in the moment.
Mm.
Men også gå rundt i hverdagen min og kjenne bare masse lykke. Det er jo en veldig stor forventning da.
Ja.
Og stor forventning, det blir til stor skuffelse, tenker jeg ofte, sant? Så det er jo noe å finne, sånn som vi snakket om naturen, sant? Det er den åndelige opplevelsen, eller den roen, den stillheten. Men naturen er jo det konstante. Ja. Og det er kanskje litt disse historiene også, det er jo noe konstant.
Mm. Fjell har stått der.
Ja, det gjør det.
I millioner av år, ja. Ja.
Når Dovre faller, da har vi helt andre problemer, ikke sant?
Ja,
men det er jo litt det der som er vanskelig, sant? Altså, det vanskelige vil jo vi unngå, det som krever ut av oss selv, det som krever gjerne disiplin, det krever integritet, det krever ærlighet. Men snarveien er kanskje lettest, sant? Så at jeg vil vinne i lotto, eller jeg vil... ja, men det er jo... Min erfaring er jo, og jeg er en som har tatt mange snarveier, og de ga meg veldig lite. Men det som jeg har gjort som er vanskelig, det som har krevet tid, det som har krevet disiplin, det som har krevet at jeg må lære og jeg må anstrenge meg, det har jo drevet meg frem, det har jo gitt meg mening.
Ja, men, sant.
Så det er jo noe sånn, hvis vi bare tar snarveier, det er ikke, det er ikke bra.
Nei, de snarveiene som jeg ofte tar da, det er det å la være å gjøre noe. Jeg håper at det vil forsvinne.
Au! Den traff.
Ja. For jeg håper at det skal gå over av seg selv.
Mm.
Og så oppdager jeg jo til slutt at det valget ble tatt for meg. Når jeg valgte å la være å ta veien da, sant? Og gå veien som var gjennom det hele. Gjennom det vanskelige samtalen, eller gjennom å arbeide med problemet. Så,
det er om hjelp.
Det er om hjelp, ikke minst. Ja. Så skjedde det da, at valget var tatt, og da var det for sent. Sant?
Ja.
Det ble en veldig tung oppoverbakke da, i ettertid, kanskje.
Mm.
I stedet for å... Så av og til så kan det vise seg at det å ta den tunge veien med en gang, kanskje en snarvei.
Ja, jeg føler deg helt på den. Ja. Og det er kanskje det som gir mest også, sant? Det å så våge det da, tenker jeg, for det kan jo være skummelt. Og så ta den vanskelige veien, sant? Det er den som aldri virker som du aldri finner. Men, ja. Men det er jo litt ned til mening igjen, sant? At vi, men i dag så er jo kanskje litt sånn, blir veldig quick fix da. Ja. Og det er ikke noe quick fixer, som oftest ikke, sant? Om det er for du skal bli YouTuber og influencer, det krever masse arbeid. Det krever dedikasjon, disiplin, altså det ser så enkelt ut, du skal bare lage noen videoer. Men det er mye arbeid og mye konkurranse, sant?
Ja.
Så det er jo ikke noe direkte snarveier, sant? Men litt det å finne den ydmykheten da, det tror jeg, og det tror jeg vi har snakket om før også, at det er ikke bare meg. Mm. Altså det er noen over, noen, ja.
Vi deler noe større.
Mm.
Ja. Ja, det er en befriende tanke, synes jeg. Jeg synes det er deilig å slippe å være, noen ganger slippe å være sentrum for alt da. Det gir meg jo litt. Det gir meg jo frihet, egentlig. Mm.
Ja.
At ikke alt skal handle om meg og mitt.
Ja, og så vite det at noen tror på deg, og dette med å ta styring, sant? Altså, jeg tenker ofte på det personlige ansvaret, da, sant? Altså, jeg har nå vært gjennom forskjellige tider, og vært helt på bare bakke, egentlig, i meg selv. Og jeg har jo på en måte, til syvende og sist, så er jo vi litt alene. Altså, og det er jo ofte det som jeg har opplevd i hvert fall, og i møte med andre, det er at når vi har det veldig vanskelig, så har jeg kanskje litt lyst til å gjemme meg. Jeg har ikke lyst til at noen skal se meg når jeg ikke har det bra. Men da kan jo du ha en samtalepartner, da, hvis det er en bønn eller i kontakt, eller du kan lese om det er Bibel, eller om det er få noe fra, innspill fra YouTube, eller også hente noe, sånn at du kan ta styring da. Det er noe med å ta styring ut av det vanskelige også, sant?
Mm.
Og det tenkte jeg på meg en gang du sa dette med at når jeg unngår, hvis jeg unngår et valg, så er det egentlig også å slippe rattet den og kjøre en bil.
Ja.
Så, det som skjer, det skjer. Ja. Men det har ikke jeg noen ting med å gjøre. Eller så kan jeg velge å holde hendene på rattet og se om jeg kan få litt grann kontroll.
Det var et godt bilde, André.
Det var det. Jeg fant det på akkurat nå.
Ja, men jeg tror også det som mange kanskje er redd for når det gjelder stillhet, for nå snakket vi fint om meditasjon og bønn, og så tror jeg faktisk veldig mange er livredd for den stillheten. Fordi at du da står i fare for å komme i kontakt med ditt indre mørke.
Mm.
For det har vi også.
Ja, lys og mørke.
Lys og mørke, ja.
Ja, det må jeg bare si amen til. Jeg har mange gode strategier for å ta meg ut av kontakten med meg selv. Og det er jo, men de følelsene forsøker jo å hjelpe meg. Sant? For du kan si om det er gode eller dårlige følelser, følelser.
Ja.
Kanskje de ikke har følelser, men det er jo litt sånn, kanskje kroppen som prøver å fortelle hodet at noe ikke er bra da.
Det er jo akkurat det. Mm-hmm. Det er akkurat det. Det er et eller annet som vi trenger, og kanskje, jeg tenker jo at når vi åpner opp, så er det litt som at trollet i berget sprekker, sånn, når det ser lys, og sånn kan det være med de tingene, når vi da lar det være stille, og lar lyset få komme til, så er det mulig at det ikke trenger å være så mørkt lenger.
Nei, og så tar det jo som oftest tid da, det gjør jo det, og det er jo kanskje det, jeg brukte senest noen unngåelsestrategier i går, så det er jo litt sånn, men så er det å få den bevisstheten om det da. Hvorfor er jeg sånn som jeg er? Hvorfor
gjør
jeg
det? Det er ingen quick fix, sant? Nei. Nå hørtes det veldig enkelt ut. Bare stille, og så blir det lyst igjen, det ser mørkt.
Nei, det var ikke sånn jeg mente. Jeg skjønte akkurat hva du mente, men det var det å holde, altså våge å stå i det vonde da.
Ja.
Og det er jo det, hvis du gjør ting, hvis jeg gjør en ting hver dag i et år, så skaper jeg en endring for meg selv. Hvis jeg tar 10 push-ups hver dag, så får jeg en annen holdning.
Ja.
Sant? Og hvis jeg tar 5 minutter med stilletid, så tror jeg det skjer noe i meg da.
Det tror jeg også.
Jeg vet det, men jeg synes det er skummelt enda å gjøre de øvelsene der, rett og slett.
Ja, for livet er chips, vanskelig. Da. Nei, ja.
Klar, ja, litt kanskje... mer enn 10, altså.
Det gjør ikke jeg. Ja, nei, ja, men jeg tror at for livet er vanskelig, og det så slutter jo ikke å være vanskelig. Jeg tror ofte vi tenker, i hvert fall har jeg tenkt sånn, at om bare jeg blir ferdig med det problemet, når vi bare får blitt, når vi bare rydder det av gårde, så ligger livet åpent for oss, og lykken smiler, og da er det ryddet av veien. Da blir alt bra. Og så er det noe med å på en måte stå der vi faktisk står og sier at ja, men dette er jo livet. For bak det problemet, så ligger det nye utfordringer. Ja. Og det er det som er livet, som å rett og slett leve med den smerten som livet er. Men det er gleden også, for det er så mange gleder. Men det er klart at vi aldri tar oss tid til å stoppe opp det og erkjenne at det her jeg står i problemene, så blir det vanskelig både å etter hvert kjenne på gleden og smerten.
Ja, jeg tror jo at det jeg tenkte på det når du sa det, det kommer alltid en vinter, sant? Det er jo litt sånn, ja. og så er det sommeren, sant? Men hvis du ser det på, som i sesonger på en måte, så er det... Men hvis du bare står fast i vinteren, så blir det ingen sommer.
Nei.
Sant? Og det er jo kanskje der jeg har tatt meg selv i ting da, sant? Altså, jeg husker det var en det større familiegreie som skulle gjøres, og så var alt fokuset på. Det var jobbing, og det var alt gikk i 100. Og så stoppet det ikke opp, så det som skulle bli en stor dag da, det ble jo egentlig bare noe sånn go through the motions. Altså det var bare sånn, det var bare en ny oppgave, og ja, det var bare en ny greie, ok, nå er vi der. Og det er jo sånn jeg ofte hører fra folk, spesielt nå, snakket jeg med en i forrige uke, som skulle ha konfirmasjon nå i september. Og de sa liksom at, jeg skal bli så glad når jeg er ferdig med det. Så tenkte jeg, men dette skal være gleden.
Ja.
Nå, dette er gleden i livet, dette, ja, ikke dette vi jobber for. Og da tenker jeg, den familien, og det barna våre, det er jo... Det vi ofte sier, men praktiserer vi det?
Ja.
Eller påminner vi oss om det? For jeg har ikke alltid gjort det. Jeg har det ønsket. Men sånn som på den dagen der, da var jo det ikke det som, da klarte jeg ikke det. For det krever en øvelse det også, å faktisk være til stede med de vi er glad i.
Helt klart, ja, helt klart. Og konfirmasjon er et veldig godt eksempel, ja, tror jeg. Jeg hadde et inntrykk da, første gang vi skulle feire konfirmasjonen, eller jeg skulle være mammaen da, så hadde jeg et inntrykk av andre jeg har sett, at dette er slitsomt. Her er det jobbing, og du kan stå på det noe ting annet, for nå er det konfirmasjon, da er det bare det som skal skje.
Ja.
Og så var det jo ikke sånn at du kan legge listen akkurat der du vil, men det viktigste for meg var jo at konfirmanten skulle få en god dag. Og det var kanskje det som var stressmomentet i da. Er dette greit?
Ja.
Kommer han til å like dette? Og det er det vi på en måte, kanskje det der listen ligger, sånn. Hva er det? For det er ikke alltid konfirmantene forteller alt de ønsker og drømmer. Kanskje de har forventninger de ikke deler. Mest sannsynlig har de det.
Ja, og hvem gjør vi det dagen for?
Ja, hvem gjør vi det dagen for? Men så kom den dagen, og så tenkte jeg, ja, nå blir det sikkert veldig stress på det, og pyntingen og alt, og så var det bare gøy. Og så kom selve festen, det var bare så gøy. Så da klarte jeg jo rett og slett å bare nyte det, og var helt forundret selv, for jeg hadde forventning om at dette ble stress, og dette.
Ja.
Men det var så kjekt å samle folk, og den planleggingen i forkant, den betalte seg da, så det var fint å være sammen.
Men det er jo litt sånn lys og mørke igjen der, sant? Hva fôrer du? For det, på den konfirmasjonen til min datter, så synes jeg det gikk veldig fint. Det var litt kav, måtte glemte en sånn ledning hjemme til noe, sånn, og sånn. Men det er jo livet igjen. Ja. Altså, ting skjer jo, så løser vi det, sånn. Men det som jeg husker der, det var at jeg hadde nesten ikke tatt noen bilder med mobiltelefonen, og så tenkte jeg, vet du hva, det var bra.
Ja,
det var veldig bra. Det var mange andre som hadde tatt bilder.
Ja. Ja.
Og litt sånn som folk velger å gjøre i dag, det er jo kanskje det også, du får ansvaret for bildene da.
Ja.
At det er en person som skal ta de bildene. Sånn at du ikke trenger å ha 20 stykker med telefon og ta 50 bilder som ser på kanskje en gang. Altså,
ja.
Men det å være til stede igjen da. Og det krever jo litt sånn tilrettelegging det også. Sant? At du tenker på det. Hva får jeg igjen ut av denne dagen? Er jeg den som skal gjemme meg unna bak telefonen?
Mm.
Eller er jeg den som skal være til stede?
Mm.
Og kanskje det, vet du, i familier så er det ubehagelige relasjoner, kan det være, sant? Det kan være drama og forskjellig. Så det kan være noen som kvir seg til de dagene, men kanskje tilrettelegge litt og tenk, våge å kjenne hva det handler om, for eksempel, sant? Altså det gjelder så jul og nyttår, reise på ferie. Jeg synes det er veldig vanskelig å reise på ferie, for eksempel.
Mm.
Merkelig nok. Mm. Men hva handler det om? Kanskje noen andre erfaringer rundt ferie som ikke har vært bra, sant? Det handler gjerne ikke om den ferien her og nå. Så det å bli kjent med seg selv, få litt kunnskap om hvorfor jeg gjør sånn som jeg gjør.
Og det eneste måten å få den refleksjonen som du har, er jo å gi tid til at de tankene kommer, også, og kjenne på de følelsene da. At der kom. Eller, hvorfor kjenner jeg at det er ubehagelig å reise på ferie? Hva er grunnen til det? Og da trenger du litt tid for å sortere.
Ja.
Det er på en måte det å lære å sette ord på de følelsene som oppstår i oss. Det skjer jo ikke på over natten det heller. Det er veldig komplekst da. Og så tror jeg det er lettere for noen enn for andre.
Ja, for dette er jo litt sånn som meg som går rundt og så prater om disse tingene hele tiden og sånt. Så det er veldig ydmyktig, som jeg sa tidligere. Mange som lever livene sine og har det helt fint.
Ja.
Sant? Og de har også sine mønstre.
Velsignende de.
Ja, rett og slett. Ja, men de har sine mønstre og de har sine tanker. Akkurat sånn bygget opp av de samme dynamikkene. Men kanskje det bare funker. Og de har det greit. Og du må være forsiktig med å problematisere sånn at alle... Har ikke du en psykisk utfordring? Nei, jeg føler jeg har det helt bra. Nei, du har ikke det bra i det hele tatt.
Ja.
Men at det ikke blir sånn da. Men jeg tror også at man vil møte utfordringer, om det er i, altså dødsfall i nære relasjoner, samlivsbrudd eller sykdom eller hva. Og da er det greit å ha litt kunnskap. Sånn akkurat på førstehjelp. Så det er greit å vite hvordan du ligger i stabilt sideleie og alt det. Det trener vi på med litt sånn psykisk helse førstehjelp da.
Faktisk. Mm. Ja, men jeg tror du har helt rett. Jeg tror det er noen som har det har det enklere sånn at de kan være fornøyd med mindre, kanskje.
Ja, og mentaliteten. Ja.
Mentalitet. Men så delte jeg et bilde som jeg er ganske fornøyd med selv da,
mm.
i forhold til akkurat det med livet. At det noen ganger er som å kjøre bil.
Mm.
Og det har jeg gjort helt siden jeg fikk lappen etter å ha strykket 4 ganger.
Ja.
Så fikk jeg en til slutt. Men så har jeg også blitt påkjørt. Og det er bare et styr, altså.
Mm.
Og jeg måtte kontakte forsikringsselskap, og jeg måtte kjøre bil på verksted, og jeg måtte ha kontakt med både verksted og forsikringsselskap mange ganger, og vi måtte snakke sammen og diskutere, og hvem sin skyld, og lage skadeskjema, og så måtte vi ha leie bil i lang tid, og så måtte jeg ut igjen for å hente bil senere, og ha fri fra jobben da. Ganske mye styr for en ting som alldeles ikke var min skyld. Jeg bare kjørte bil, satt igjen. Og sånn er det noen ganger i livet vårt også, at vi lever, og så er vi uskyldige offre for noe som skjer med oss, men som vi må ta tak i.
Og forholde oss til det.
Og forholde oss til, og må jobbe med. For hvis vi bare lar det være, så var det du som føyde på litt flere på bildet mitt, nemlig at da går regningene ruller, og bil blir dyr, og du trenger å komme deg et sted. Du må gjøre noe med situasjonen, rett og slett. Og det er veldig uheldig, og det er en sørgelig sak. Og så er det likevel av og til sånn livet er.
Ja, livet kommer til deg, sant? Og livet er jo dels lidelse også.
Ja.
Sant? Så dette er jo noe med hvordan forbereder vi oss for det, og kanskje det at vi kan prate litt mer om det da, utpåken til neste kjærlighet, sant?
Mm.
At vi faktisk bryr oss om hverandre, og litt sånn, jeg snakker ofte om frivilligheten, men også sånn som du nevnte en kar som tok seg tid til å skrive en melding eller ringe, høre hvordan går det med deg, sant? Og litt sånn som jeg hørte en annen som sendte en melding til en med et oppriktig kompliment for noe, sant? Altså, de små tingene.
Og noen er fantastisk god til det.
Mm.
Og det, jeg spurte akkurat han karen, har du et system? Hvordan klarer du å komme gjennom? For dette er altså en mann som kontakter og ringer. Jeg vet ikke hvor mange hundre mennesker han ringer til, passer på og husker på bursdager. Og, altså det, han er så oppmerksom og betyr så mye for så mange. Så får jeg nok veldig mye godt tilbake også, og mange gode vennskap. Men og det er virkelig mange som er gode til å huske på det. Men nei, han hadde ikke noe system. Han var bare, han hadde noen runder, og nå er det lenge siden den gang. Men noen av oss må kanskje ha et system for å kunne minne oss på, for jeg tror det går an å gjøre noen valg. Jeg
har jo på Facebook, hvis du er der, så, så kommer det alltid opp kanskje av bursdag, men jeg er ikke alltid like god å huske på de heller, men det er jo fordi jeg prøver å være litt mindre på sosiale medier. Men det er jo til syvende og sist, så kan vi ikke løpe fra oss selv da. Det er jo det jeg tror, og det er så tilrettelegget for at vi skal ha det bra da. Så er jo det kanskje ok å ha med oss kanskje noen leveregler eller fra Bibel, eller om du skal ha psykisk helse, eller vi ser jo veldig mange søker dette også, sant? Det er jo veldig i vinden da, altså, kan du si.
Ja, og jeg tror altså, hvis jeg går tilbake til den med hun, psykologen som hadde 4 søyler, så handlet det om ting som gir mening, 4 ting som gir mening i livet, og det handler om gode relasjoner, det handler om oppgaver som bidrar til samfunnet, og det vet jeg du brenner for, André, dette med frivilligheten og ego. Og at vi forstår erfaringene våre gjennom fortellinger, da kan vi da altså vi kan speile oss selv i andres fortellinger, og i Bibels fortellinger, i andre, i historier vi hører,
empati. Ja, rett og slett,
og at vi er forbundet med noe som er større enn oss selv. Og disse 4 søyler er altså ting som kan være med på å gi mening. Og kan vi snuble over lykken også?
Ja, det kan jeg få komme inn imellom, sant? Ja. Det der, men det er jo, og det der er jo litt sånn tidløst også.
Dette er tidløst.
Ja, ja. Og da tenker jeg ofte at kanskje vi skulle tenke litt mer sånn hva vi trenger egentlig. For vi mennesker er ganske like, altså. Jeg har møtt rike folk, jeg har møtt høyt presterende folk, og møtt mange i fattigdom og elendighet, og jeg føler at vi er like. Vi liker enn vi kanskje liker å tro av og til. Det er jo noe der.
Lengter ikke vi alle dypest sett etter å bli elsket som den vi er?
Jo, det er størst av alt er kjærligheten, sant?
Ja.
Men og den er jo gjerne ikke... altså, det er jo hvordan ser vi på kjærligheten, sant? For det er jo når jeg sier kjærlighet, så tenker folk med kjærester og sånt. Men kjærligheten er jo så mye mer enn det også, så det er jo det. Men nå nærmer vi jo slutten her. Hva skjer nå i Follene kirke og kirkene rundt om her i Øygarden?
Nå begynner vi å nærme oss høsten. Det er en god ting da. Jeg tror det er Green Day som har en sang som heter Call Me When September Ends. Det er litt sånn for veldig mange, tror jeg nå, og det kastes rundt, altså på denne karusell som heter barnehagestart og skolestart og ting som skal på plass. Men i Follene kirke så starter vi høsten med nye konfirmanter, og vi skal ha og de vanlige gudstjenestene, vi har ting, og RAMP, som er et romslig pusterom, rett og slett, for med et foredrag og god musikk, starter opp igjen nå snart. Korene, klubbene, de gode fellesskapene. Og det er noe godt med hverdagen også. Selv om sommerferie og ferie er en god oppfinnelse, selv om ikke kanskje alltid like enkelt å reise opp på tur, så er det noe veldig godt med hverdagen også.
Ja, det er det. Og det er jo noe med å lage seg en hverdag som man liker også, sant? For ellers er det lenge til neste ferie.
Ja,
det er det. Så at jeg klager ikke på det. I år trengte det skikkelig, og det var, tenk på det, det kan ha vært en fin ferie.
Så godt
det er. Rett og slett. Det av og til må man korrigere seg selv, for kanskje jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke liker ferie, men det var veldig, veldig fin. Sogneprest Maria Tveten, tusen takk for at du var gjest igjen. Og vi kan følge Follene kirke på Instagram og Facebook og sånn.
Det stemmer.
Tusen takk for at du lyttet på, og tusen takk for at du følger Andre Siden podcast, som du finner på Instagram og Facebook. Lytt også til podcasten jeg har med Kyrre Dyregrov for Verdensdagen for psykisk helse, som heter Åpne forhold. Del gjerne med en venn, og tusen takk for i dag, Maria.
Takk for i dag.